Mela, nil-qaqo mal-ħames, laqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari, fil-bidu tal-agenda, naħseb nistgħu napprovaw il-minuti tal-laqa numru 3 u laqa numru 4, jekk m'hawnx korrezzjonijiet noħodhom bħala approvati. Illum fuq l-agenda għandna l-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta għas-sena li għaddiet għall-2022. Hawnhekk għandna kemm il-Professur Scicluna, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif ukoll qed nifhem anke Deputy Governors. Se nistedinkom biex tiġu anke mal-mejda u nifhem li għandkom xi rapport xi preżentazzjoni x'tagħmlulna. Ekk iġobkom. Il-proċedura ta' fa' prof li għal mhux ma nafux minn intom imma ovvjament qabel tibdew.
Sur Di Marco huwa Deputy Governor for Monetary Policy, Deputy Governor Oliver Bonello li huwa Financial Stability u il-Chief Economist Aaron Gregg, Chief Officer l-Ekonomija. Kull wieħed minna se jagħti parti żgħira minn il-preżentazzjoni, nisperaw nkunu konċiżi ħafna għaliex importanti hu l-messaġġ jasal. Fl-ewwel mela jiena se nieħu l-parti tal-politika monetarja li tiġi mmexxija mill-Governing Council tal-Bank Ċentrali Ewropew. DCB. Jekk taraw fl-ewwel slide taraw illi l-inflazzjoni bdiet turi tolli rasa fil-bidu tal-ftit qabel il-2021 u raġunijiet kienu primarjament il-prezzijiet tal-enerġija nħabba l-gwerra tal-Russja, però anka qabel ma bdiet il-gwerra, ma faqqat il-gwerra wkoll kienu bdew jiċaqalqu il-rati tal-enerġija u kol tal-li kellu għan kienem u kol problemi tal-loġistika li kienu remnants biex nedu għek wirt tal-Covid tal-sajt. Billi kienu ġejjin minn sors wieħed, jgħu nkella commodities, il-bank ma setax juża l-istrumenti tiegħu li qegħdin fuq id-domanda, jiġifieri li naqsu d-domanda, ma kienet tagħmel xejn. Jiġifieri il-gvern, il-bank kellu jistenna sakemm dawn ir-rati tal-inflazzjoni tal-commodities jiġu jinfiltraw ruħhom, fil-dik li nidu l-inflazzjoni normali, ġenerali, fejn inti għandek a broad spectrum ta' prezzijiet, mhux commodity waħda. U għalhekk ir-rati tal-imax li qegħdin on the right hand side bdew telajn imma wara, jisu xi sena wara. Li bdew tela l-inflazzjoni iktar minn sena. tant li l-maċinat bidew kienu 5% fil-fjannar tal-2022 telaw għal 10.6% f'Ottubru tal-sena.
Ma, jek joġbuk.
Skużani qed ninterrompi, però naħseb li għall-korrettezza rrid niġbed l-attenzjoni ta' tal-Kumitat, Mr. Chairman. L-Oppożizzjoni jidrila illi din il-laqa il-fatt li se jsir kumitat relatat mal-finanzi fl-istess ħin within 15-20 minutes oħra. U għandna l-żewġ kelliema tagħna li huma wkoll membri tal-Kumitat li qegħdin jikkovrew tal-isptar, naħseb li b'xi mod jekk hux minn naħa tiegħek jew minn naħa tal-web tal-Gvern kellu jkun hemm koordinament li dan il-laqa tal-lum li hija importanti m'għandix ikun hemm ħin allokat ta' 10-20 minutes. Sawa, u l-fat li għanna zewx membri li għedin l-istar, pero il-Kumitat tal-Abbozzi li għem il-Ministru tal-Finanzi involut fih li għiet ovvjament prezenti u għa persuna importanti f'dal-Kumitat. Naħseb li l-koordinament f'Kumitat ta' din ix-xorta għandu jisir aktar biħsieb. U allura nitlob li din tittieħed in konsiderazzjoni, ġifieri naħseb li mhux ġust li aħna qed nikkoperaw biex inħaffu l-liġijiet sal-waqfa tas-sajf, għax ovvjament il-Ministru għandu xogħol ieħor anke barra minn Malta. Però li namlu kumitat eja għammurru within 20 minutes li għu rapport daqstant importanti naħseb illi dan il-parlament jekk joġbok eja ntuħ aktar rispett li xallu.
Mela, kollega, ġast tal-korrezzjoni forsi ximot inti mizinformat. Mem lebdo ximinu tal-lokati għadal kumitat, dan il-kumitat għajħu l-ħin kollu li jemżon, kollu li jemżon, jien fl-ebda stadju moġejt informat, mill-ebda membru ta' l-oppozizjoni illi ma jistawx jattendu, il-prassi ta' fabizdejet kollega li meta membri ma jkunx jistgħu jattendu jiġu nominati sostituti. Qed nifhem illi dak ma sarx laqqas minn naħa tal-Oppożizzjoni. Minn naħa tal-Gvern nista' ninformak illi l-żewġ membri li ma setgħux ikunu preżenti, persuna minnhom fuq Martu, persuna oħra minħabba impenji oħra, ħaħsib li għamel sostituzzjoni neċessarji. Proċedura hija dik tafa kollega jiġbieri.
Grazzi.
Ninformak ukoll li din hija t-tieni laqgħa li sejjaħna. Għax l-ewwel laqgħa kienet saret imma ma kienx hemm il-quorum neċessarju.
Nifhem x'inti tgħid dwar sostituzzjoni, però għajd li inti kif jista' jkun il-Ministru tal-Finanzi illi iva nikkonferma illi within the next 10 minutes irid jitlaq il-Kumitat tal-Abbozza x'hemm liġi tiegħu. Jiġifieri minn kieda li qed tgħid li inti sostitut mhux sostitut hija ntijielek għall-mument. Però dan il-Parlament iddeċida li llum 10 minutes oħra il-Ministru tal-Finanzi li taħtu jaqa' dan ir-rapport. Sewa, mhux se jkun jista' jibqa' f'din il-Kamra għax hemm liġi li l-Parlament irid jgħaddi b'urġenza qabel nhar l-erba' illi ġej. Għaliex ovvjament ħammorru waqfa tas-sajf. Jiġifieri ma nistax nifhem kif qed tgħid li iktar minn 20 minutes meta l-Ministru u l-kelliem tal-Oppożizzjoni responsabbli l-Finanzi ma jistgħux jibqgħu f'dal-Kumitat għax hemm il-Kumitat tal-Abbozzi. Inkella nħassru l-Kumitat tal-Abbozzi.
Il-preżentazzjoni qed isir llum mhux qed isir lill-Ministru. Nassigurak illi dal-rapport probabilment il-Ministru ilu.
Però hija
kollega l-preżentazzjoni tessir lil dan il-Kumitat u lil dan il-Parlament.
Agreed.
Ġifieri jekk tridu tal-Oppożizzjoni nerġa' ngħidlek mhux ħa nippretendi li nieħu r-rwol tiegħek, però hemm il-possibilità kollha u jiena I'm very welcome li tinnominaw sostituti issa stess u dibatu kollegi kompetenti f'dan il-Kumitat.
Ma tapprezza li l-Ministru tal-Finanzi ma jistax jibqa' iktar minn 5 kwart hawnhekk? Għax għandu għax tal-Parlament iddeċida lillum bl-approvazzjoni u bil-barka tal-Oppożizzjoni, ikollna abbozz ta' liġi li taħt il-Ministru tal-Finanzi. Jiġifieri issa hija nkunu ċara.
Kollu sew, però x'unu l-impediment allura, kollega?
Ovvjament, jiġifieri apparti li aħna għandna l-kellim tagħna tal-ekonomija u l-Onorevoli De Marco li qegħdin jiġu rikkoverat l-isptar. Il-kellim tagħna tal-Finanzi li għandu jkun hawnhekk mhux hekk li huwa membru f'dal-Kumitat. F'10 minuti oħra jrid jitlaq għax qiegħed f'Kumitat tal-Abbozzi flimkien mal-Ministru. Issa nifhem li dan mhux ir-rapport qed jiġi.
Kollega li kieku bdejna fil-ħin il-Ministru tal-Finanzi ma jkollu iktar minn nofsija.
Min tiegħek lili li mhux nofsija kemm hemm bżonnu.
Il-Kumitat mhux ħajqaf għal nofsija.
Però
jiġifieri il-mument li l-Ministru jkollu imur għal kumitat ieħor ma jfissirx dal kumitat serja.
Ma sewwa hekk jiġifieri l-Ministru tal-Finanzi u l-kelliem tal-Finanzi ma jistax jibqgħu hawnhekk għax.
Kollega, mhijiex l-intenzjoni tiegħi li nagħmel forma ta' dibattitu.
Ġifieri qed nitlob jekk jogħġbok li dal-Kumitat jiġi pospost għal dat oħra maqbula u jkun hawn il-Ministru available ħin kollu u l-kelliem tal-Finanzi.
Kollega,
tal-Oppożizzjoni.
Hemm il-proċedura parlamentari. Hemm xejna magħha għat-tieni darba. Jiġri l-ewwel darba kelli kontra.
Però naqblu li m'hemmx koordinament minn naħa allura. Jiddispjaċini ngħid li naħa tal-web tal-Gvernu, għax m'għandux issejjaħ kumitat reta tal-Finanzi.
Kollega, min ġie informat, min jiena jew nisieda nis-segretarju f'xi mument ġejniex informati li l-oppożizzjoni mhux se tirparteċipi.
Le, inti tikkonferma li fil-ħamsa u kwart hemm kumitat tal-abbozzi.
Jiena nikkonferma li l-oppożizzjoni qatt ma
fuq il-Ministru
ta' tipparteċipa.
Le, ħa mhux qed ngħidu hekk. M'għandux jingħata biss ħin allokat minimament nofsija, intu ilek nofsija.
Nofsija, kollega, nistgħu nibqgħu għaddejn fermi iktar minn hekk jaħasra.
Kif jista' jkun? Il-Ministru tal-Finanzi ma jkunx preżenti.
Ikellim tal-preżentazzjoni mhux qed issir il-Ministru tal-Finanzi.
Noton, Mr. Chairman, noton.
Kollega, il-preżentazzjoni tissir lil dan il-Parlament. U mhux lill-Ministru tal-Finanzi. Mela, ser inkomplu bil-dan.
Sankul qed nirreġistra wkoll din anke fil-plenarja, okej? Jiġifieri biex għax l-affarijiet.
Ovvjament jiena però mbagħad l-informazzjoni ħanejda kollha
din. Ma ma tistax tagħmilha din illi għandek
kumitat tal-. Ħanitlob lis-segretarju. Ġejna nfurmati f'xi moment l-oppożizzjoni mhux ser.
Jiena qed nistenna l-kelliem tal-Finanzi għandu kun ikkonferma lek doppjament ukoll. Però lil minn dan kollu ma jistax kumitat parlamentari jitlaqaf l-istess ħin tal-kumitat tal-abbozzi li qed jitretta temi li huma relatati mal-finanzi. Noton.
Ma suġġetti kompletament differenti.
Mela mhux hekk hekk għajdu nisu tal-finanzi li huma differenti, mhux hekk.
Ħan istieden il-rappreżentanti ta' Bank Ċentrali biex ikomplu l-preżentazzjoni
tagħha. L-inflazzjoni telat minn 5% f'Jannar. Ta' 2022 għal 10.6% f'Ottubru ippikjat, niżlet għal 8.5 fil-Fifrar, u mbagħad niżlet iżjed f'Mej Juli għaddel aħħar 6.1%. Però biex inkunu għadna kollox ukoll illi din il-headline inflation mhijiex kollox, wieħed irid jara kemm l-inflazzjoni. Il-core inflation fil-qalba tagħha kemm hija ppikjat jew le. U dik hija l-mistoqsija illi il-Governing Council jkun irid isaqsi. Jiġri għalkemm ir-rati tal-inflazzjoni niżlu u għadhom niżlin, dik li hija core inflation li meta teskludi l-enerġija, l-ikel u l-alkohol u tobak tara li seta tippikjat, però wieħed qiegħed ma niżlitx fejn nixtiequ aħna. U għalhekk ir-rati tal-imax telgħu, baqgħu jitilgħu u wieħed jistenna li fil-ftit ġimgħat oħra il-Governing Council ukoll jekk ma jkunx jiġi xi ħaġa speċjali li ma wieħedx ma jistenniex titla' għal tarġa' titla' jekk hux għall-aħħar darba jew le, wieħed irid jara. Għaliex aħna ngħidu li aħna data driven jiġifieri mmexxu skont il-figuri li jaslu u l-projections li jaslu lil Governing Council ftit qabel ma nieħdu deċiżjonijiet tagħna fil-Monetary Policy fil-Governing Council. Fis-slide li ġej naraw illi dak huwa l-injection ta' assets ta' il- il-balance sheet tal-sistema tal-euro illi għal-raġunijiet inflazzjoni baxxa tant li kienet deflation ċertu momenti il-politika monetarja kella wara li waqqat ir-rati tal-imax anka fin-negattiv kella bil-fors tinġekti għal-kapital u tixtieq hemm tifla biex iżżid il-likwidità biex forsi tqajjem l-ekonomija wkoll l-inflazzjoni magħha għal 2%. U però meta bdew jolew l-imaxijiet, allura il-balance sheet bdiet bil-mod il-mod innaqsuha billi irid ngħid li l-rati tal-imax l-aħħar li telgħu f'Ġunju telgħu għandna tliet tip ta' rati fil-politika monetarja u waħda minnhom 3.5, l-oħra 4% u l-oħra 4.25%. Dwar il-balance sheet kenna ħafna strumenti li inġektjaw din il-likwidità, kenna TLTROs, kenna il-net asset purchases bħal PEP u anke l-APP. Dawna TLTROs issa inalqu. Fil-fatt kellhom il-Bank Ċentrali jixtri lura il-fuq minn 1.3 triljuni wara li kien diġà xtara b'2.2 triljuni ta' euro. Wara hemm ukoll il-net asset value li huma l-APP li spiċċaw skużawni li fl-aħħar ta' Lulju. Però il-PEP sanħalluhom għall-aħħar ta' sena għar-raġunijiet li għanna biex jekk ikun hemm każ ta' fragmentation jintużaw biex jindirizzaw dik il-problema ukoll. Fil slide ta' wara naraw illi jekk li maxijiet kellhom x'effett fuq is-swieq. Qegħdin taraw dawk huma il-10-year government bond yields ta' Malta ħamra, Germania ta' isfel u Greċja ta' fuq. U jekk taraw it-tlet pajjiżi bħala eżempju irrispondew billi il-bond yield għal meta rat li maxijiet telajn is-swieq irreaġixxu billi telat il-bond yield. Issa dinhom nisperaw illi taffetwa mbagħad lill-banek u għandek waħda mistoqsijiet li tikkonċerna ħafna l-familji u l-households kif ukoll il-kumpaniji. Il-banek se jirrispondu billi jollu sew ir-rati fuq id-depożiti u anka fuq is-self. U jekk taraw fil-slide li hemmhekk naraw illi il-rati tal-imax tal-banek Maltin ma tantx irreaġixxew għar-raġuni li kienu diġà all in the first place on the left hand side, on the right hand side, naraw li kienu well above il-fuq mill-medja tal-Euro area. U allura fil-waqt li tal-Euro area bdew tal-ajn waslu u għaddew ir-rati ta' Malta. Ridu ngħidu li l-likwidità li għandhom il-banek Maltin wasal illi m'għandhomx l-imbottatura illi jippruvaw jattrattaw they attract il-depositi għandhomx għalfejn biex iżidu l-likwidità tagħhom għax hija iktar milli sodisfaċenti. Allura jekk jiġri hekk l-istess jiġi għas-self li jubat mandomx għalfejn iċaqalqu r-rati tal-imax fuq is-self għall-inqas mhux daqs kemm qiegħed ikun fil-pajjiżi tal-Ewropej għar-raġuni li tilfu l-competitive ta' bejniethom. Jiġifieri wieħed joqgħod jistenna s-suq banek oħrajn biex jaraw xi ġri. Però rridu ngħidu li transmission effect qiegħed jirrispondi però b'lag twila, jiġifieri qed jieħdu jieħu żmien mhux f'Malta biss, sirna nafu wkoll li pajjiżi oħra fiż-żona euro wkoll qed jieħdu żmien tagħhom biex jirreġixxu qed ikunu iktar fit-tul mis-sotu. Jifier biex nagħlaq hawnhekk ħalli ngħaddi lill-kollega tiegħi illi ngħidu li l-politika ta' tightening sa tkompli sakemm naraw illi r-rata tal-inflazzjoni qed tirrispondi u tibda tersaq lejn 2% kif nixtiequ aħna. Nitlob issa lill-Chief Economist Larry Ingram, Dr. Ingram biex jagħti l-presentation tiegħu jkun konċis ukoll dwar l-ekonomija.
Is-sena li għaddit l-ekonomija Maltija komplet tikber b'rata sostnuta fil-fatt il-prodott gross domestiku żdied madwar 7%. Din kienet anqas miż-żieda li kellna fl-ekonomija Maltija s-sena ta' qabel, imma r-rata ta' espansjoni tal-ekonomija Maltija baqgħet ferm aktar għolja minn dik fiż-żona euro. Meta wieħed iħares il-livelli tal-produzzjoni tal-ġid nazzjonali, l-ekonomija Maltija rkuprat ferm aktar malar milli kien previst mid-daqqa tal-pandemija. Fil-fatt ġa fil-2021 kien ġa laħaq il-livell ta' qabel il-pandemija, bil-livell tas-sena li għaddiet ikun 10% aktar mill-livell tal-pandemija. Meta wieħed iħares lejn dak li ġara fiż-żona euro, il-livell tal-GDP dam markupra sa 2022 biex issa dan huwa 2% aktar għoli minn dak li kien fil-pandemija u da juri illi l-ekonomija Maltija kienet aktar resilienti jew aktar rispondit malajr mill-ekonomija ta' żona euro. U element qawwi wara dan kien l-istimolu l-prof tal-gvern dan il-periodu li kien aktar roli minn dak fiż-żona euro. Meta wieħed ħares lejn dak li kontribwixxa lejn it-tkabbir tal-prodott gross domestiku, jekk wieħed ineħħi l-impatt tal-importazzjoni, u dak kien importanti s-sena għaddiet għax s-sena għaddiet kellna żieda qawwija tal-importazzjoni ta' oġġetti kapitali l-aktar ajruplani minn kumpanija privata u dak huwa kważi kollu importat. Jekk qed ineħħi dan l-element l-ikbar kontribut għat-tkabbir kienet id-domanda domestika imma kien hemm ukoll irkupru tajjeb fejn tidħol l-esportazzjoni. Dan aktar kien minħabba li ċertu setturi ta' servizzi irkupraw mill-effett tal-pandemija l-aktar nitkellmu hawnhekk fuq setturi bħal dak tat-turiżmu. Fil-fatt nofs it-tkabbir fl-industrija tas-servizzi kien ġej mill-irkupru tat-turiżmu kif ukoll mill-kumpaniji tar-retail u tat-trasport. Kien hemm ukoll tkomplija ta' trends preċedenti ta' tkabbir fejn jidħlu s-servizzi professjonali dawk finanzjari kif ukoll il-gaming li komplew jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn it-tkabbir ekonomiku. Fl-ewwel kwarta din is-sena it-tkabbir ekonomiku kompla jkun pożittiv naqas xi ftit komparat mis-sena li għaddiet u baqa' jkun l-aktar dovut għad-domanda domestika kif ukoll għat-tkabbir f'ċertu servizzi li huma sportati. Jekk wieħed imbagħad iħares lejn l-impjiegi, l-qasam tal-impjiegi, is-sena li għaddiet kienet sena pożittiva fejn jidħlu l-impjiegi għalkemm ir-rata ta' tkabbir għadha taħt dik li kellna fis-snin ta' qabel il-pandemija. Fil-ewwel kwarta ta' din is-sena, perjodu li huwa imur l-lim mir-rapport ta' Bank Ċentrali imma li qegħdin nirrapportaw fuqu għall-informazzjoni tagħkom, kien hemm aċċelerazzjoni żgħira fejn tidħol ir-rata tal-impjiegi. Jekk wieħed ħares lejn l-ikbar sors ta' żieda fil-labor supply mis-sena għaddiet din kienet dovuta għal inflows akbar ta' ħaddiema barranin u dawn l-aktar li ġew minn pajjiżi third country nationals, pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea. Minkejja ż-żieda qawwija li kellna fil-provvista tal-ħaddiema u anke ż-żieda fil-rata tal-parteċipazzjoni nisa għaddit laħqet 80% da meta sa' 5 snin u kienet sempliċement 70%. Minkejja din iż-żieda qawwija fil-provvista tal-ħaddiema xorta id-domanda l-ħaddiema kienet aktar għolja minn hekk u da wasal biex ir-rata tal-qgħad komplett tonqos biex issa din naqset taħt 3% li allura laħqet livelli minimi storiċi. Jirriżultaw wkoll li kien hemm żieda fil-job vacancies sar għaddiet biex hekk ir-rata tal-job vacancies issa hija kważi daqs ir-rata tal-qgħad li jfisser illi għall-ewwel darba fis-suq tax-xogħol kif ukoll ħadd jiġi impjegat ġast nimlew il-vacancies kollha ġifieri hija sitwazzjoni ta' ngħidula labor market tightness għan preċedenti. Meta wieħed ħares lejn l-inflazzjoni, dak li ġara ovvjament barra minn Malta kif irrapportat mill-Gvernatur, ġie riflessu wkoll għal Malta bżieda qawwija fir-rata tal-inflazzjoni li qabżet is-6% sar għaddiet da meta fil-2021 kienet taħt il-1%. Ovvjament parti qawwija ta' din iż-żieda kienet dovuta għal żieda fil-prezzijiet barra minn Malta. Malta timporta maġġor parti tal-prodotti ta' konsum tagħha. Imma kien hemm ukoll kif tistgħu taraw mill-ċart żieda qawwija fil-inflazzjoni tas-servizzi. U hemmhekk hemm element domestiku ta' inflazzjoni li x'aktarx huwa relatat mas-sitwazzjoni fil-qasam tax-xogħol li għadni kemm spjegajt fejn għandna sitwazzjoni tal-labor tightness li qed wassal biex ċertu pagi qed jolgħu brati ola minn qabel. Differenza ewlenija fejn tidħol l-inflazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea hija li fejn tidħol l-enerġija ma kienx hemm bidla fil-prezzijiet għaw Malta, mentri barra minn Malta il-prodotti tal-enerġija ikkontribwew għal nofs ir-rata tal-inflazzjoni. Il-politika tal-gvern biex iżomm l-enerġija stabbli għaw Malta kellha impatt qawwi fuq il-finanzi pubbliċi tal-immod illi il-deficit fiskali fil-waqt li naqas komparat ma' 2021 il-deficit fiskali għaw Malta baqa ferm aktar ħoli minn dak taż-żona euro fil-fatt il-deficit għaw Malta kien darba u nofs il-medja taż-żona euro.
Noħodlok waħda kelma l-minuta.
Wara li anka tkellimt mal-web il-wara nofsna li t-tajab il-kolħat la għennet prof il-kollegi wara li tkellimt mal-web kem n-verba li t-zazewx punti l-ewwel net l-aħħar darba illi kenna il-kumitat vera ma kienx hawn kworum imma ma kienx tort tan-naħa tal-oppożizzjoni. Ġifieri kien hawn jiena u l-President tal-Kumitat u immedjatament wara ġi l-Onorevoli De Marco dikinhar. It-tieni punt, aħna kien naftejn, ġifieri bekk wasal dal-ħin, x'għandna kien naftejn il-ġimgħa l-oħra, illi dal-Kumitat kellu jkun pospost, kellu jiġi pospont. Kan naftajim bil-diskors. Ekk, ftemna. Inti ma konċem, konna kumitat ieħor. Għax wara da, dal-ħin, għanna kumitat ieħor f'Franza u Barta.
Jiena wer li hemm kumitat ieħor li huwa differenti minn dan, ma tnifhem li huwa materja.
Huwa differenti minn dan, imma temi relatati taħt il-Ministeru tal-Finanzi.
Kollega,
l-istess nies involut, kif qed jgħid il-web.
Bħala ċer ta' dan il-kumitat jien f'ebda mument ma ġejt informat l-oppożizzjoni. Ma kienx ser tattendi u ma setax tattendilu. Jew li kienem saħan sitra kollegi tagħna li sfortunatament għandhom ġusta tagħha. Li ġejt informat dal-għodu stess illi hemm il-kollega tagħna Cressida indisposta maħabba raġuni ta' saħħa wkoll u
nawwara fejqan ta' malajr.
Biddilna priorità ħadna l-passi li kien hemm bżonn biex ħtarna sostitut. Konna nafu wkoll il-Ministru tal-Ekonomija li wkoll huwa parti minn dal-Kumitat. Peress li fl-istess jien għandu suġġetti ieħor bħalissa fil-plenarja, ħtarna sostitutu wkoll.
Le bet ngħid hekk għax huwa dokument importanti. Nerġa' ngħid kellna ftehim bil-fom il-ġimgħa l-oħra wara l-kumitat, xtaqt inkolhom il-bidu ma stajtx, mhux torti għaj. Ġifieri jiena l-ftehim kien li dal-kumitat kien se jsir darba oħra. Hekk kien ftehim.
U infatti aħna 15 ilu ċaqlaqna.
Eżatt, u last week kenna dal-kumitat, inti ma konċ prezenti, biex ngħid kollox.
Mhux dan il-kumitat.
Le, kenna kumitat ieħor, tkellimna fuq dan il-kumitat.
Però kollega jiena dik ma konċ informati hija, ġifieri.
Xtaqt nagħmel ċara li.
Però mhux sewa mhux hekk, ġifieri naħseb illi ma konniex qed nivvintaw. Permetti, sul ċermin, sul jekk jogħġbok dejjem, jekk jogħġbok. Jien meta ġiet nitkellem hawnhekk bir-rispett lejn is-Sinjur u nsemmilhom hawnhekk, ma konniex qed nivvinta. Jiġifieri għall-korrettezza l-kworum ta' ġimgħatejn ilu ma sarx ma sarx għax kienu nuqqas ta' kworum mill-membri tal-gvern. Ħalli nkunu ċari. Sewa, u number two, jekk kien hemm skambjament bejn il-xedow tal-finanzi u l-nus tal-finanzi fuq dal-kumitat, ejja nkunu rġiel ma nafuża. It's not fair li tkollha delikra fuq l-oppożizzjoni.
Kollega, imputax xi ħaġa fuq illi jiena ma jeta. Jiena nerġa' nsostni dak li qiegħed l-ewwel u nerġa'
nirrikonna wara l-ġimgħa. Jiena
f'ebda mument.
U qed ngħidha anke b'rispett li l-profs ovvjament il-persuni li ġew għax huwa dokument importanti.
Bla dubju,
jiena flebda
moment ma ġejt informat biex nibdel din il-laqa għal xi ħin differenti għal xi ġurnata differenti. Ċara li, jiġifieri lajjena u qed nifhem laqgħa s-segretarju ma ġie informat.
Ma l-Ministru tkellem,
mhux hekk?
Ministru, ma nafx qed tista' tikkonferma.
Però, kollegi, il-proċedura nafuha.
Mhux hekk, għal għax nafuha hu.
U għandna kumitat ieħor issa fil-ħamsa u kwart, ġifieri.
Ewwel, li huwa suġġett però differenti minn dan.
Iva, ma.
Sorry, skużani. Ġifieri, din hija serjetà ta' dan il-Parlament, mela fl-istess ħin. Fl-istess ħin ikollna mozzjoni fil-Kamra li tirrigwarda l-Ministru tal-Ekonomija. Ta' din ilaqa' ċans, tieni ċans. Għax din hija serjetà ta' kemm il-Gvern qed jieħu l-Parlament bis-serjetà, mela fl-istess ħin, hemm mozzjoni għaddejja li titratta l-Ministru tal-Ekonomija. Għandna bosta liġi li jitratta l-Ministru tal-Finanzi u għanna kumitat li jitratta l-ekonomija finanzi. Iġbidejn inti, mux jitler faħħafu, jitfaħħafu, ekta, ma dinja serjeta, ta' dan il-parlament, ta' gvern jagħmel l-agenda parlamentari, illi fl-istess ħin ikollna tliet affarijiet għaddejjin li jmissu mal-ekonomija mal-finanzi, u qed nitkellmu ħan kunu ċari ta' ħalli n-nies isegwu, qed nitkellmu fuq kuntratt toxjen tal-fortina. Sewa, illi hemm il-Ministru tal-ekonomija, ovvjament involvu l-oppożizzjoni votaw kontra. Abbozz tal-liġi tal-marbut mal-finanzi li aħna għandna l-obbligu li nikkoperaw biex inħaffu qabel l-eluq tas-sajf u niġu l-luna hawnhekk meta nagħtu stampa differenti u ma ngħidux li meta ma kienx hawn ukollhom għax ma kienx hawn membri tal-gvern. Jiġifieri din jidhirlek li jisewwa l-gvern rispett li l-Parlament. Fl-istess ħin, tliet affarijiet għaddejjin, tliet laqgħat fil-plenarja inkluża jmissu mal-ekonomija u l-finanzi. Jekk għall-gvern din hija aċċettabbli, allura jiddispjaċi.
Taf daqsi li hija kompletament
li mhux serjetà.
U mill-ment taf daqsi li hija kompletament out of order, dak li qed inti mod totali m'għandu xejn x'aqsam mal-operat ta' dan il-kumitat. Ser inkompli bid-diskussjoni.
Dikki il-politika tal-guljottina, tal-gaffa. Għaxandkom il-maġġoranza tagħmlu li tridu.
Kollega.
Ma jipportax, imma n-nies jafu minn qed isegwu.
Kollega, d-demokrazija titlob li dal-Parlament jibqa' jaħdem u jiffunzjona.
Hekk jiffunzjona. Mela noqogħdu nitnikru biex imbagħad jumejn qabel ma nmorru għall-waqfa tas-sajf, eja ħa nħaffu eja ħana fl-aġenda. Noton, onorevoli kollega.
Dan il-Parlament jimmerita li jaħdem. U ma jmeritax oppożizzjoni.
Rispett lejn l-oppożizzjoni. U lejn in-nies hemm barra.
Grazzi kollega.
Okej. Le mhux grazzi, noħu paċenzja bija. It is not acceptable.
Kollega, li qed tgħid inti bid-dovu rispett ma joħroġ minn imkien. Ejdi flimmin li ma standing order. Kollega, inti tallimni. Li ma standing order jgħidlek li materji ekonomiċi u finanzjari ma jistgħux jiġu diskussi f'dal-Parlament f'iktar minn forum.
Fuq l-standing orders hemm ukoll gentleman's agreement. Illi jekk hemm qbil bejn il-gvern u l-oppożizzjoni li din laqgħa ma ssirx kif kien hemm bejn il-Ministru. Kif kien hemm bejn il-Ministru u x'għedhom.
Rispett kollu miegħek kellu jsir għax jiena ċerpreżenta tal-kumitat. U li l-ħat ma informani biex inċaqlaq din is-seduta?
Għax ma informax.
Min kellu informani, li ma informanix. Min kellu informani, minna ħat l-oppozizjoni kelli nġi informat, kollega. Lebda membru tal-oppozizjoni li ma informani biex din laqgħa ma ssirx illum. Ħadd
kellimna, kellimna.
Però li jista' jikkonferma li tkellimna. Ħadd ma tkellem. Kollega.
Semmaj, il-kollega ħabib tiegħek tal-gvern kellu jinformak, mhux l-istess nies. Dak ngħiduh b'rispett mhux tal-li m'għandux intelfu tal-li rridu nikkontribwixxu, rridu naraw x'qed jgħidu dawn in-nies li ppreparaw dil-presentation u dad-dokument. Almenu nkunu informati u nkunu hawnhekk fil-ħin, mhux il-ftehim kien li din il-laqgħa kellha tiġi postponed għal darba oħra. Ma naħsibx li jusew vera.
L-inqas ħaġa li jinqas titwa li nidħol f'dibattitu, però la darba tissemma jiena bil-forsi rrid nagħmel aċċenn. Jien li niftakar il-ġimgħa l-oħra meta kellna dak il-kumitat, it-tlieta naf li qbilna nibdew fil-ħamsa u kwart.
Eżatt.
Għaliex għal xi raġunijiet tiegħek ma naf li anke wara titlaq kmieni u ma stajx tkun hawn. Semmek jidilli li tkellem.
Le, ma mbagħad kien hawn.
Semmek jidilli li tkellem.
Imbagħad issemma li għandna wkoll din laqgħa u għedna li din tiġi jew almenu qed nisma' din tiġi postponed hekk kien ftehim.
Ma jidilli li ftemna xi ħin, ma jidilli li ftemna xejn naf li mod il-ħin ġie aġġornat qabel biex jippruvaw nlaħqu żewġ affarijiet.
Fil-ħamsa u kwart. Wara mpenji fid-distrett għandi jiġifieri mhux dan, imma ħalli.
Mhux hekk
ukollu. U tafu li l-istess nies huma involuti, ġifieri l-istess nies huma involuti.
Imma ħan daħlu xi proċedura u xi prassi ġdida li. Ħan ipprova nifhem ta'. Illi hekk fil-plenarja nkun qed nitkellmu suġġett, imkien iktar ma nitkellmu dak li suġġett simili li huma distinti f'dal-Parlament. Hekk qed ngħidu. Ġi l-oppożizzjoni x'għed nifhem sejra, jekk inkun qed nitkellmu fuq is-saħħa. Il-Kumitat tas-Saħħa dakinhar li jkun qed jitkellem fuq xi ħaġa differenti imma taħt il-kappa tas-Saħħa m'għandux isir, hekk qed ngħidu. Il-Parlament hekk jaħdem. Għax il-Parlament fid-dinja jaħdem hekk kollega.
Taf xi Parlament. Għax
il-Parlament fid-dinja jaħdem.
Hawn Parlament.
Kollegi. Mela. Qed nirrepetu lil nfusna u qed naħlu l-ħin
ta'
kulħadd ta' kulħadd.
Naħlu
l-ħin ta' kulħadd.
Assolutament.
Hemm proċedura u jiena wieħed minn dawk li m'inhiex l-ewwel darba li kont chairman tal-Kumitat dejjem nimxu mal-proċedura. Batna ninformaw sejħet il-laqgħa saħan sitrana ta' vista iktar minn ġimgħa qabel. Jien fl-ebda xirkostanza ma ġejt informat isma' hu paċenzja hemm numru ta' persuni li ma jistgħux attendu. Insibu ħin differenti jien u laqas is-segretarju ta' dan il-kumitat li huma l-persuni li jiddeċidu jekk għandix tiġi posposta. Mela jgħan nista naqra l-imħuħ.
Laġen, le, ma tistax.
Ġifieri, jena qatt ma ġejt informat, isma, it-tali sinjuri, għal-raġuni ta' saħħa, raġuni diversi. Ma jistgħux.
Ministru, sorry, kollega, onorevoli, inti taf għax kellkom il-grupp parlamentari l-ħamis. Illi fassaltu l-agenda għal-din il-ġimgħa. Inti taf, għax jiena ċempilli l-web immedjatament wara l-laqgħa u għalli din il-ġimgħa sa niddiskutu. It-tnejn l-issju tal-Fortina. Mela awtomatikament il-Ministru tal-Ekonomija li huwa parti minn dal-Kumitat ma jistax ikun jiġri tapprezza wkoll illi l-Oppożizzjoni. Aħna leħu paċenzja bija. Aħna għandna 35 deputat hawnhekk. U tittapprezza. Le ma' skużi ta' jiġri rapport daqstant importanti jiena m'għandix ikolli hawnhekk bħall-Oppożizzjoni fil-limitazzjoni aħna ta' 35 membru li ma jkollix il-kelma hawnhekk preżenti.
L-opera tiegħek bħala tal-Oppożizzjoni mhux hawn ikoll.
Ir-rispett. Il-rispetti mur il-fuq mill-opera, onorevoli. Il-rispett.
Kollega, għed titlobni affariet, ma nistax nirrispondi.
Inti ta' fax il-kont madwar il-mejda, idkun kelkom grupp parlamentari nar il-ħamis, għax jiena ċempilli l-web immedjatament wara.
Imma x'jibde l-opera.
Ma jistax ikun l-istess nies ikunu fi tliet postijiet l-istess ħin, ma jistax ikun.
Għalhekk il-standing order jipprovdu.
Onorevoli Muscat, kellna ftehim, issek ma tkellimtux jew ma ftehmtux ħaġa oħra, ma kellna ftehim. ċar, 100% dwaru, illi di ma s-sirx u tiġi postpon tal-ġurnat oħra. Ekk kien iftehim.
Dak il-ftehim ma kienx miegħi. Dak il-ftehim.
Jax ma kontx hemm inti, ma almenu tkellmu bejnietkom.
Dak il-ftehim ma kienx miegħi.
Issa kien hemm misunderstanding jew hekk jiena lija ċara, forsi ma kienx ċara f'moħħ xi ħadd ieħor. Imma jiena lija kienet ċara li dan ġi postpon. U kemmu veru fil-ħamsa u kwart morru ċċekjaw bil-miktub, irġivejna avviż li għandna kumitat ieħor, jiġifieri żgur ma kontx ħanlaħqu.
Kollegi,
jiena kurrit nitlaq l-hemm flimkien mal-Ministru tal-Finanzi u naħata l-Oppożizzjoni m'għandha l-ħadd.
Kollegi, kieku jiena ġejt informat. Palma għamilt ħafna drabi fil-passat. Però jiena f'ebda moment ma ġejt informat biex nibdlu din il-laqgħa, nibdlu l-aġenda, nibdlu mhux l-aġenda, nibdlu nsibu ħin ieħor. Kollega, ħankomplu l-operat. Kieġu. Anħalli fidej il-kollegi naħata l-Bank Ċentrali.
Mela, fil-waqt li id-deficit tal-gvern baqa' kemm xejn sostnut u fil-fatt kien darba nofs il-medja taż-żona euro, il-piż tad-dejn nazzjonali kompla jkun taħt is-60% u fil-fatt kien ta' 53% tal-prodott gross domestiku u da jikkompara tajjeb mal-medja taż-żona euro ta' 92%. Fejn jitlu previżjonijiet tal-ekonomija, il-Bank Ċentrali qiegħed jistenna illi it-tkabbir ekonomiku ikun ta' 4% din is-sena u jonqos xi ftit fis-snin li ġejjin imma jibqa' kemm xejn sostnut tant li fit-2025 ikun għadu ta' madwar 3.7%. L-ikbar kontributur għadda tkabbir se tibqa' d-domanda domestika, l-aktar il-konsum tal-familji. Da minħabba illi mistenni li tkabbir tal-esportazzjoni ikun affettwat negativament mill-iżviluppi fid-domanda barranija li bħalissa għaddejja minn periodu naqra ta' sfida anki speċjalment minħabba iż-żieda fir-rati tal-imwax kemm fl-Amerika kif ukoll fiż-żona euro. L-inflazzjoni hija missennija li tibqa' relativament għolja din is-sena tant li se taqbeż il-5%. Is-sena d-dieħla qed nistennew illi tkun ta' ftit anqas minn 3% biex imbagħad lejn it-tmiem tal-perjodu ta' tbassi tibda tersaq lejn 2%. Da se jwassal ukoll parti minn dan jirrifletti bidliet fil-prezzijiet tal-enerġija. Naqqis fil-prezzijiet internazzjonali u da mistenni iwassal għal titjib fil-bilanċ tal-finanzi pubbliċi imma dan ser jibqa' il fuq minn 3% sa tmiem tal-perjodu tal-passiet tagħna. Fl-istess ħin il-Bank Ċentrali ma jintiċipax il-piż tad-dejn pubbliku jaqbess sostanzjalment il-55% tal-prodott gross domestiku.
L-Opista Deputy Governor tal-Stabilità Finanzjarja, il-Sur Oliver Bonello, biex jagħmel il-presentation tiegħu.
Grazzi, Governor. Sanati ħarsa ġenerali fil-qosor tal-iżviluppi fis-settur bankarju għall-2022 li tiffoka fuq il-banek domestiċi ewlenin minħabba r-rabtiet tagħhom mal-ekonomija Maltija. Mill-bidu nixtieq nenfasizza li s-settur bankarju tagħna huwa reżiljenti b'kapital u likwidità b'saħħithom. Ir-reżiljenza tas-settur ġiet ittestata matul il-kriżi finanzjarja, il-Great Financial Crisis biex ngħid hekk, u aktar riċentement fil-pandemija. S'issa il-banek tagħna ħarġu relattivament bla mittiefsa anki matul l-episodji l-aktar riċenti ta' taqlib bankarju. Ta' bil-ħanejt ukoll li matul l-aħħar 10 snin ittieħdu passi sinifikanti biex jissaħħaħ il-qafas istituzzjonali u regolatorju tal-Unjoni Ewropea u dan saħħaħ is-sistema bankarja Ewropea biex tifla aħjar sitwazzjonijiet ta' kriżi. Fuq in-naħa tax-xellug tal-grafika turi l-profitabilità li din komplet tirkupra wara tnaqqis esperjenzat matul il-pandemija meta il-banek b'kawtela ziedu l-provisions tagħhom li mbagħad ġew rilaxxati fis-sena ta' wara. Iċ-ċart tax-xellug turi li bħala medja fl-aħħar 3 snin ir-ritorn fuq l-assi tal-banek ewlenin dak li ngħidulu return on assets kien taħt dak tal-banek tal-EU. Dan għaliex matul il-pandemija il-banek lokali minn barra telf ta' profitti minn negozju kunu prudenti ħafna u provdew għal kwalinkwa telf prevvist fuq il-portafolli ta' self tagħhom. Iżda s-sena l-oħra il-banek rapporta u żieda ta' madwar 28% fil-profitti qabel it-taxxa. U fl-ewwel kwarta din is-sena il-profitti komplew jiżdidu wkoll. Kif tidher fuq in-naħa tal-lemin, il-capital ratios huma b'saħħithom, it-total capital ratio u common equity tier 1 capital tal-banek ewlenin kienu ta' madwar 23% u 19% rispettivament, u baqgħu l-istess ukoll għall-ewwel kwarta din is-sena, li huma ogħla mill-medja tal-banek tal-Unjoni Ewropea. Fuq in-naħa tax-xellug naraw il-likwidità qawwija tal-banek fejn il-likwidità coverage ratio kien ta' madwar 309% f'Marzu ta' din is-sena li qabeż b'mod sinifikanti ir-rekwiżit minimu ta' 100% kif ukoll il-medja ta' 100 li hija 165% għall-banek tal-Unjoni Ewropea. Fuq in-naħa tal-lemin il-loan to deposit ratio kien madwar 57% f'April ta' s-sena l-oħra u il-proporzjon ta' self għal depositi huwa ferm taħt il-108% tal-banek tal-Unjoni Ewropea li jindika wkoll il-likwidità qawwija li għandna fis-sistema bankarja. Kif semmejt l-introduzzjoni f'assett taqlib finanzjarju, il-banek Maltin baqgħu reżiljenti, l-avvenimenti relatati mal-SVB, Signature Bank u Credit Suisse kienu pjuttost idiosinkratiċi fin-natura u saħħew barra miż-żenot tal-euro fejn japplikaw regolamenti differenti. Naturalment, il-kollass tal-Credit Suisse seta' kellu effett fiż-żona tal-euro wkoll. Iżda l-beħ tiegħu maġġel u rapidu lill-UBS għen biex titwaqqaf it-teddita għall-banek Ewropew għalkemm indirettament l-iżma tal-banek barranin u securities, prezzijiet ta' securities ġew affettwati fis-swieq finanzjarji. Il-Bank Ċentrali wkoll fix-xogħol tiegħu għamel stress test li jizvelaw ukoll li l-banek lokali jistgħu jifilħu għal ċertu ħruġ ta' depositi peress li huma likwida ħafna. Nagħmlu diversi stress test, anke nagħmlu stress test fuq ir-rati tal-imax meta jiżdiedu biex ngħidu hekk u meta nqablu iż-żieda tal-imaxijiet u l-ispejjeż li għandhom. In ġenerali dan jirriżulta f'impatt net pożittiv fuq il-profitabilità tal-banek u fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kapital tagħhom. Il-grafika fuq in-naħa tax-xellug naraw il-non-performing loan ratios, il-kwalità tal-loans tiebet, il-non-performing loan ratio hija baxxa ta' madwar 2.7% għas-sena li għaddiet. Li niżlet minn 3.5% fis-sena ta' qabel. Meta wieħed joqgħod il-provisions u l-kollaterali fuq dawn il-loans dan is-self, in-non-performing loans ikunu koperti kollha. Nistgħu ngħidu li l-non-performing ratio fl-ewwel kwarta dis-sena żiedet bi ftit. Kif nistgħu naraw ukoll fuq in-naħa tal-lemin, is-sena li għaddiet il-provvedimenti ġenerali naqsu bi 22%. Sadet intant fl-ewwel kwarta din is-sena il-provvedimenti żidu bi ftit ta' madwar 1.5%. Dawk li ngħidu l-on forbearance loans naqsu wkoll ma' is-sena meta mis-sena ta' qabel, meta qablu mas-sena ta' qabel, li niżlu madwar 25%. U anka din fl-ewwel kwarta din is-sena naqsu bi 2.3%. U dan ovvjament huwa pożittiv fejn naraw non-performing loans baxxi fil-settur bankajdu tagħna. U dan jirrifletti prinċipalment l-irkupru ekonomiku qawwi mix-xokk tal-pandemija. Kif jidher fuq naħa tax-xellu, iktar grafika tkabbir annwali fis-self residenti mill-banek domestiċi jew lejn kompla jikber, immexxi minn tkabbir qawwi għalkemm jonqos fis-self għall-proprjetà residenzjali. Konċentrazzjoni qawwija ta' self fuq proprjetà residenzjali tidher b'mod ċar fuq in-naħa tal-lemin fejn is-sem ta' dan is-self żdied għal madwar 55% minn 26% meta nqablu mal-ewwel data komparabbli tal-2004. Is-self lill-korporazzjonijiet qabad il-momentum u kiber b'7.4% f'April ta' din is-sena. Immexxi l-aktar mis-settur tal-proprjetà. Hekk kif xi proġetti qed jitlu fis-seħħ wara l-pandemija. Naraw ukoll li fil-grafika li jmiss il-household leverage jew id-dejn tal-familji qed jiżdied u dan ilu jikber mill-2017 fil-waqt li l-ġid finanzjarju tal-familji għadu b'saħħtu, id-dejn tal-familji qed jikber pass aktar maġġel mill-assi finanzjarji u dħul disponibbli tagħhom li wassal għal żieda fl-ispejjeż tad-dejn. Id-dejn tal-familji fuq id-dħul disponibbli żdied 0.7 punti perċentwali għal 83% f'Diċembru li tas-sena li għaddiet fil-waqt li d-dejn tal-familji fuq assi finanzjarju żdied 1.1 punti perċentwali għal madwar 24%. Meta qed naraw dawn il-konċentrazzjonijiet ta' self aktar fuq mortgages biex ngħidu hekk il-Bank Ċentrali mal-MFSA ħadna miżura bħala Macroprudential Authority biex nimplementaw buffer, dak li ngħidu lu sectoral systemic risk buffer, dan il-buffer huwa applikabbli għal banek Maltin involuti fis-sell fuq proprjetà residenzjali u huwa stabbili tal-1.5% fuq it-total ta' dan is-self fuq il-weighted average assets ngħidu lhom aħna. U dan il-buffer ħajjidħol f'Settembru ta' dis-sena b'1% u jiżdied tal-1.5% s-sena d-dieħla. Biex nikkonkludi, nista' ngħid li s-settur bankarju baqa' reżiljenti bi profitti li qed jiżdiedu, kwalità imtejba tal-assi, likwidità abbondanti hekk kif id-depożiti komplew jiżdiedu u kapitali b'saħħithom. Dan jidher ukoll mill-riżultati tal-stress test li għamel il-Bank Ċentrali. Però minħabba ukoll fil-parti mixħol tagħna aħna ninformaw il-banek anke nħorġu Financial Stability Report li minħabba tensjonijiet ġeopolitiċi, cyber risks, riski relatati mal-klima, riski relatati maż-żieda fir-rata tal-imax u bidliet regolatorji il-Bank Ċentrali ikompli ħeġġeġ lill-banek biex ikomplu jsaħħu l-kapitali tagħhom. Issa iktar ukoll il-profitti tal-banek qed jiżdiedu.
Grazzi dan kollox innaħati. Dan il-presentation li għadu kemm ta' il-Deputy Governor Bonello dwar l-istabilità finanzjarja li ħaġa importanti. Aħna il-bank joħroġ rapport, żewġ rapporti. Rapport the main one u mbagħad joħroġ wieħed wara 6 xhur. Il-rapport annwali wasal biex joħroġ fiftit ġranet oħra. U l-lonċ tiegħu namlu f'Settembru. Jiġri dejjem jekk dal-Kumitat joġbu illi barra dan l-annual report jistedilna għal-rapport li huwa importanti mhux għalina biss għall-Banek Ċentrali kollha fuq l-istabilità finanzjarja, kun nistgħu nagħtu presentation nifukaw fuq l-istabilità finanzjarja u nirrispondu għal kwalunkwe mistoqsija oħra li tirrigwardja l-Bank Ċentrali u l-ekonomija. Li minn Settembru lem jepjoġobkom aħna bil-qalb kolla niġu għawnek kem titalbuna u natu presentations kem ikun hemm bżonn.
Bla dubju, anzi a priori nitlobkom biex tinnotifikawna segretarju ta' dan il-kumitat meta tkunu pubblikajtu dak ir-rapport biex nerġgħu nitaqgħu hawnhekk u niddiskutu hawnhekk.
Tajjeb. Issa l-aħħar parti, t-tielet parti tal-annual report hija dwar l-statements finanzjarji tal-riservi u l-balance sheet tal-Bank Ċentrali li se jagħti Deputy Governor DeMarco.
Ok. Grazie, Gvernatur. Kif sema l-Gvernatur qabel il-mira prinċipali tal-Bank Ċentrali, speċjalment dawk tal-Euro sistema hi dik tal-istabilità fil-prezzijiet. U kif nafu u kif semmew fil-prezentazzjoni ta' qabli mill-kollegi il-żieda fl-inflazzjoni naturalment fil-2021 sena l-oħra il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali madwar id-dinja inkluż naturalment dik tal-Eurosistema nbidlet mod li wasslet tal-żieda qawwija u maġila fir-rati tal-imax. Din il-bidla fil-politika monetarja naturalment kellha impatt ukoll fuq ir-riżultati finanzjari tal-Bank Ċentrali inkluż dak ta' Malta li waslet fil-każ ta' Malta għal tnaqqis fil-balance sheet tiegħu ta' 1.9 biljuni l-aktar dan it-tnaqqis ġie minħabba kif semma anki qabel il-Gvernatur il-ħlas lura li għamlu ċertu banek meta kienu fis-sena ta' qabel isselfu mill-Eurosistema minn għandna biex jipparteċipaw fil-dak il-prodott ta' TLTRO3. U naturalment meta bdew jiżidu rati tal-imax u anki jiżidu rati tal-imax favorevoli li kellhom qabel fuq il-prodott tagħhom dawn ħassew li kellhom setgħu ħarsu lura dan is-self permezz ta' depożiti li kellhom magħna. Barra minn hekk ukoll id-depożiti mal-Bank Ċentrali ta' Malta naqsu wkoll għaliex kien hemm xi banek ukoll li kellhom xi spejjeż li ħalsu kienu eċċezzjonali għal dik is-sena u anki wkoll għall-fatt li peress li żdiedu r-rati tal-imax is-sena ta' qabel kif nafu il-prezzijiet tal-bonds fuq is-swieq globali naqsu u hawnhekk il-banek raw opportunitajiet biex jixtru wkoll daw il-bonds bi prezz baxx u allura użaw parti mid-depożiti tagħhom biex jixtru il-bonds għal fuq il-kotba tagħhom naturalment dak fis-sera tnaqqis fil-depożiti li għandhom mal-bank u tnaqqis fil-balance sheet tagħna. Kien hemm ukoll id-depożiti tal-Gvern li naqsu mal-Bank Ċentrali, il-Gvern iżomm ċertu ammont ta' likwidità f'forma ta' depożiti, naturalment biż-żieda fil-maxijiet li kienet isseħħu il-Gvern ra li kien jaqbillu aktar li jżomm bilanċ iktar baxx billi jifranka ċertu maxijiet ukoll fuq id-dejn billi l-maxijiet fuq il-bonds joħroġu bdew jiżdiedu. Dan iċ-ċaqli fil-balance sheet tal-bank ġi parzjalment imtaffi bżieda fid-domanda ta' madwar 8% għal flus kontanti u dan bażikament jirrifletti it-kabbir ekonomiku qawwi li esperjenzat Malta dik is-sena kif spjega Dr. Grek qabel biex b'hekk il-bilanċ tal-bank fit-target mal-Eurosistema naqas għal 5.5 biljuni matul l-2022. Naturalment il-kambjament fil-politika monetarja impatta wkoll kemm id-dħul u anki n-nefqa tal-bank għas-sena 2022 li bażikament wassal għall-bilanċ ta' zero fil-income and expenditure account tiegħu. Fil-waqt li l-assi finanzjari li xtara l-bank fi snin reċenti b'kupun baxx ħafna baqgħu fuq il-kotba tal-bank bl-istess kupun li max li ħallas il-bank fuq il-depozitanti li għandu miegħu li huma l-banek naturalment, hemmhekk il-rata tal-imax tiżdied pari passu mod immedjat ma' deċiżjoni li kont jieħu l-Bank Ċentrali Ewropew. Allura kellna sitwazzjoni fej fuq naħa għajna nġorru fuq il-kotba tagħna assi li kollha xtrajnew fi żmien meta l-kupuni kienu baxxi ħafna. Però minn naħa l-oħra b'mod immedjat bdejna nħallsu rati tal-imax ħolin li sar tmiem l-2022 kienu ġa żdiedu għal 2% u l-lum din 3.5% qed inħallsu fuq il-depożiti li għandhom il-banek magħna. ġifiri, minn dak l-aspett, naturalment, kienem mizmeċ bej idħul u l-infiq tal-bank fuq il-liabilities finanzjari tijaw. Dan l-izvilup, naturalment, maħsax bis f-Malta, maħsax madwar il-zona euro kolla, daħna dak li ngħidulu il-monetary income li huwa pool ta' income li jidħol u marbuta miegħu minn fuq assi marbuti mal-politika monetarja u hemmhekk bażikament il-monetary income għall-euro sistema kollha naqas kollu u mbagħad aħna għandna semna minnu skont il-capital key li huwa bbażat bażikament fuq il-popolazzjoni tal-pajjiż u l-GDP tiegħu. Imma bażikament minn dan il-monetary income kellna tnaqqis ta' madwar 9.4 miljuni meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Naturalment il-Bank Ċentrali l-oħrajn kellhom l-istess skont il-sem tagħhom. Barra minn hekk kif sabejt il-politika monetarja waslet għal tnaqqis fil-prezzijiet tal-bonds u livell globali, naturalment anki aħna esperjenzajna tnaqqis fil-valur ta' dawn l-assi li għanna fuq il-kotba tagħna. Sa dan it-tant dwar l-ispiża operazzjonali, hawnhekk il-bank żied l-ispiża tiegħu madwar 5.8% sena l-oħra li hija ftit inqas mir-rata tal-inflazzjoni u nistarajt il-biċċa l-kbira ta' din nefqa kienet dovuta nefqa fuq sistemi tal-IT biex jiġi modernizzat iktar l-operat tal-bank fosthom introduċejna wkoll financial crime management tool wkoll għall-ewwel darba u anki għall-ewwel darba introduċejna treasury management system li bdiet topra li tmiem is-sena l-oħra. U dawn kienu bażikament il-parti l-kbira tan-nefqa. Fil-kas ta' staff cost kellna żieda limitata ta' 2.3% bħala nefqa hemmhekk. Naturalment ir-riżultat ta' dawn l-iżviluppi kollha l-2022 waslu biex il-bank uża kważi 21 miljun mill-proviżjonijiet tal-riski finanzjarji tiegħu. Aħna tul dawn l-aħħar 10 snin ħassejna l-ħtieġa li nibdew nibnu proviżjonijiet fuq il-kotba tagħna biex meta jiġi il-maltemp ikolna xi ħaġa biex nilqgħu u allura kull sena konna tinwarbu parti mill-profitti tagħna għal dawn il-proviżjonijiet u l-parti l-oħra naturalment intu għal il-gvern forma ta' dividends. U daw l-aħħar 10 snin konna ħaqna blejna kważi 129 miljun minn dal-provizjonijiet. Użajna s-sena l-oħra 20.9 miljuni għal danela minħabba daw ċirkostanzi li żviluppaw minħabba l-bidla hekk qawwija u hekk maġra fil-politika monetarja. Naturalment l-effett ta' din id-differenza fir-rati tal-imax bej dak li naqalaw fuq l-assi tagħna u dak li tinħallsu fuq id-depożiti, dina ovvjament mistennija jagħti persisti għal sin li ġejjin fil-Bank Ċentrali tal-Euro Sistema kollha inkluż Malta. Naħseb nista' nikkonkludi jew grazzi.
Dik il-preżentazzjoni kienet ċara, kienet ċara u dettaljata, però xorta nixtieq ninfasizza illi għaliex kollu ċajt, meta wieħed jisma' kumpanija li qed tagħmel profitti jgħid diga prosit, jew kellha tagħmel it-telf mela għandhom xi ħaġa. Il-Bank Ċentrali mhux qegħdin hemm biex jagħmlu profitti, il-mandat primarju huwa jikkontrollaw l-inflazzjoni permezz tal-politika monetarja u jkollhom stabilità fil-prezzijiet u stabilità finanzjarja fil-bank. Però dawn l-aħħar 10 snin bir-rati baxxi u anka negattivi, il-Bank Ċentrali kien qed jagħmel ħafna profitti. U għalhekk bħalma qal sew id-Deputy Governor kienu anka l-kappell tiegħi ta' Ministru kienu jgħidu l-isma' dawna għamilna se profitti barhom se nagħtuhom kollha l-gvern biex nagħmlu buffers għalli jista' jinqala. Għalli jista' jinqala jasal. Jiġifieri kien hemm barra l-provisions kien hemm ukoll buffers apposta li kienu jikkalkulaw bil-mudell biex jaraw kemm ipoġġu mal-ġemp għalli jista' jinqala, jaraw pajjiżi oħra x'jagħmlu, eċetera, eċetera. Issa li ġara huwa li marx fuq ir-riservi lajnihom, ġifieri għandek net interest and other income ta' 68 million, dak mhux negattivi, però billi meta għolew il-yields il maxijat il-prezz tal-bonds waqgħu stabtu. Issa, jekk inti ma sarahomx, pereżempju tkun fid-dar, ma jkun ġara xejn. Imma l-accounting standards tal-Bank Ċentrali jitolbu اللي داك الوقع عندها تتنزل إسو تلف unrealized gains والورا ديك هي صمة فنومنالي اللي متى مخاطوت اللي بإسا قدن نهال سوي ماشيات للبنك أرس البنك كوميرشالي تعملوا profiti مفيجي منيش نايت لكل جي من البنك شنترالي ما البنك شنترالي بارتي سستانسان تدوك البروفيتي هما pagamenti تالفلوس اللي يبوجو overnight معنا او انهالسوهم للبنك كوميرشالي متى تودان كلو البنك الفيد البنك اوف انجلند الليسيبي البنك اوروبي من برا تنين نتاليا وك لسنوها عملو البروفيت فرو سيعملو التالف دي السنة يبدي البنك شنترالي انهبا دي البوليتيكا كيكوريد نعملو بروفيت نافو وقعنا الجو الراتي تالي ماش اما البوليتيكا مزاعي تتلوب لنولو لماش على فوليا دايف هو اسكابتو تال بالانس شيت تالبنك شنترالي بيش نفهم داشين السيتواتيوني.
Grazie di che presentazioni dettagliata le taituna. Ne siete nel colleghi, asci mi sto sia questa vista e conosco.
Semmate, Deputy Governor, il Financial Crime Management Tool. Forse te il nascio investiment sar, o ovviamente sa fejt ista l-iskop waraja xinu.
سو احنا في الفتي مدوار ثلاث سنين لو بدينا نحسبوا باش نوفروا سيرفيس جودة سيرفيس جديد لل كم بانك كوميرشالي وكم انكي بايمنت انستيتيوشنز اللي من فلوك يبداو يوزاو بير اكزامبيو كورسبوندنت بانك باش يعدوا الباغامنتي تاعهم ترو ديم احنا ادين دايركت بارتيسيبنتس مال بي اي وعندنا بلاتفورم كرينا بلاتفورم بيش الدول البارتيسيبانتي كل من اللي بارتيسيبا معنا يدخل في السكما معنا يبدا يعدي الباغامنتي ترو اس اسا ناتورالمنت ام بروسيس تاع اونبوردينغ و البروسيس تاع اونبوردينغ يركي دي ناتورالمنت كي واي سي و ديو ديليجنس تاع كم تال بانك يون كلا تال فاينانشال انستيتيوشن لي ابليكات باش تبارتيسيبا معنا و ناتورالمنت بدينا نبنو وفي الفات السنه الاخرى وقفنا الاول داربا فاينانشال كرايم كومبلاينس ديبارتمنت باش يعمل دال بروسيس تاع ديو ديليجنس و ناتورالمنت ابارتي اللي بدينا نريكروتاو وكل ناس اللي هما عندهم اكسبيرينس في دان الاسم ناتورالمنت دينا ننفستو كل في سيستيم ليش الديو ديليجنز ما يصيرش بيز داربا متى يجي اون بورد ديال كاستمر اما ناتورالمنت يبقى يصير وكل ما طول لوبرات والحياه تاعو جيفيري سو دينا ننفستو او دانك باش نكون نستعون كي نمونيتاريو ترانزاكسيونيات اللي عدو من طول البنك تاعنا ناتورالمنت من داون الكاستمرز
يبقى ترانزاكشن مونيتورينغ تول sort of
transaction monitoring
tool KYC platform
KYC platform at nibnu sistemi kif ta' għatek mux manuali ma' automatizzati għax il-lum
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 il-lum il-lum il-lum il-lum il-lum il-lum il-lum il-lum
Skużani, hemm xi żewġ tliet banek żgħar, ma niftakarx eżattament in-numru u hemm xi numru żgħir ukoll ta' istituzzjoni finanzjari, però għandna x'numru ta' applikanti oħra li ovvjament għaddejjin bil-proċess tagħhom tal-valutazzjoni tagħhom għax ovvjament aħna m'għandniex staff kbir min u tenek id-daqra żmien. Plus li però għandna kumitat b'kollaborazzjoni mal-FIA u mal-MFSA u koll fej jatuna nixxarjaw maħħum informazzjoni dwar klient prospettiv biex jek ikun hemm xi informazzjoni li għandhom u mhux dubblikaw ix-xogħol qed ifhem magħhom.
Din payment hub għadha fil-bidu tagħha fis-sens li għandha ftit entitajiet, però beħsibna li nkummerċjaw u tikber ħalli jużaw din payment hub.
Naturalment, il-payment sab taħdem biss fu transazzjoni fuq euro biss, ġifieri fuq currency oħra m'hemmx, fuq euro transactions biss.
Parti mill presentation jgħid jisu fuq paġna 13 tal-presentazzjoni li saret fuq il labor supply f'pajjiżna. Xi ħaġa li anka indika l-Ministeri żball il-Chief Economist li jekk tara il-persuni qiegħda f'pajjiżna dawk li huma reġistrati li qed ipiċċu x-xogħol. Imma l-vacancies tista' mod relativament sejf tgħid li kważi għandna full employment. Il-bank kif iħares li għadin? Il-fatt illi il-fatt li jidher lid-domanda għall-labor ser tibqa' tiżdied u dik qed nagħmlu tajjeb bl-importazzjoni ta' labor li minn xtutna. Tikkonċerna l-bank illi m'għandekx daqshekk labor readily available forsi lokali?
Mem nibda dubju illi kieku ma kienx hemm l-inflow sew minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u sew minn pajjiżi terzi, Malta kienet tilħaq il-full employment fil-labor force tagħha u mbagħad tibda l-inflazzjoni fil-labor market. Mem nibda dubju, tilħaq is-ceiling u ma tistax twasal iżjed. Jiġri l-fatt illi membri tal-Unjoni Ewropea setgħu jirrispondu għal request għal xogħol minn Malta u jiġu liberament mingħajr permessi kienet xi ħaġa importanti. Warajja s'intendi mbagħad għal pajjiżi terzi trid il-visas u trid iktar xogħol u però ippermettew biex l-ekonomija tikber. Issa, il-mistaqsijiet huma jekk da huwa sostenibbli jew inkella kemm xi limitu għalih. Wieħed irid jara li l-ekonomija il-rati kbar li jmissu anke l-10 fil-mija, 7% average kienet, daw l-aħħar minn 10 snin mhux se jirrepetu ruħhom. Għaliex inti għadek l-ekonomija tibda timmatura wkoll. Jiġifieri ċertu setturi jimmaturaw il-kostruzzjoni, l-i-gaming and so on. Mhux sa tistenna jibqgħu jaċċelleraw. U allura wieħed ma jistenniex li dan it-kabir fil-foreign workers sa jkompli jżid din l-istess rata, dik number one. Number two, x'jiġri jekk l-ekonomija tonqos fir-ritmu tagħha kif aħna qed nipproġettaw għal 4 u jew inkella 3.7 sentejn tliet snin oħra. Li jiġri huwa li ġara fil-COVID. Illi l-input barrani jiservi ta' buffer u jibda jonqos minnu l-ewwel. Għax dawn huma nies temporani, ġifieri ħaddiema temporani. Ġifieri kieku le kieku tikkrea l-unemployment mill-ewwel. Tifhem? Ir-raġuni li meta tonqos l-ekonomija ma jkollniex mill-ewwel jitla l-unemployment huwa r-raġuni li l-inflow ta' ħaddiema barranin jikreaw buffer illi l-ekonomija tkun tista' tixrinkja mingħajr ma tweġġa' permezz tal-unemployment. Aħna neutrali fis-sens illi hija viżjoni tal-gvern li jiddeċiedi the way forward fuq din ħaġa. Però aħna naraw mill-lat tekniku u nagħmlu dawn l-osservazzjoni bħalma għadni kemm għamilt.
Mistoqsija fuq li qed. Il-gvernatur inti qed illi fair enough ċertu setturi jibdew jimmaturaw u allura l-kwistjoni anke ta' ħaddiema barranin tista' tibda tkun u x'hekk. Kajmana mhux kellmu li
jużaw. Ma taċċellerax daqs kemm aċċellerax inkella
tisba'. Okej. Allura nixtieq il-kummenti tiegħek fuq dak illi qal ftit tal-sa ġranet ġematilu, ftit ta' żminilu l-Ministru tal-Finanzi. Illi il-forecast mill dipartiment illi qa' taħt ir-responsabilità tiegħu għamel dar rapport illi sal-2040 ġifieri iktar minn 16 il sena oħra pajjiżna jrid ikollu popolazzjoni ta' madwar 800,000 fruħ jekk nibqgħu b'dan il-mudell ekonomika din il-politika ekonomika li qed jadotta l-gvern x'ikkumenti tiegħek dwar dan.
Jiena m'għadniex fil-politika biex nagħmel ġudizzju fuq statement politiku. Nista' ngħid huwa il-mudell ma rajtux, ġifieri il-mudell ma rajtux. Jiddependi x'wieħed assuma u x'inhu l-point. Ġifieri tista' tagħmel kważi minflok mudell jista' jkun issu scenario. Ġifieri wieħed jara scenario illi jista' jiġri hekk u hekk jekk aħna nibqgħu sejlin hekk.
Ekke l-understanding li nibqaw fil-modell li għanna rritkona popolazzjoni ta' madwar
kim. Qabel ma niġu għal-modell, nitkellmu fuq projections, altru li tajt isma aħna il-projection tagħna hija bbażata fuq hekk, aħna ma kellniex dettalji, fil-pubbliku ma smajtx l-ebda dettalji u laqas interni li ma kellna l-ebda access għal dan il-modell illi wassal għal dak l-statement. Jista' jkun li kien xenarju qed jiġri jkunu mudell li tissimula u tajt imma jekk jiġri jekk aħna nkomplu hekk u l-ekonomija tibqa' l-construction tiżdiżeta fejn naslu.
Tifhem li din inkwetat lil ħafna nies, ġifieri n-nies x'insemgħu dik
il-ċifra
x'xuk jawruhom.
Is-sostenibilità tal-ekonomija tagħna hija xi ħaġa importanti u d-dibattitu għandu jkompli huwa ħelti u wieħed għandu jkollu iktar dettalji. Dal-modell biex wieħed ikun jista' jiġġudika u jitkellem fuq. Però li kull ma qatt jiena huwa li billi qed naraw fil-forecast tagħna li r-rati ta' tkabbir mhux se jkunu bħal tal-passat, jiġri se jinżlu fil-livell ta' bejn 3.7% u l-4%. Dejjem skont il-projections illum.
Isum ħajkunu bin-nofs tal-ibin is-sena.
Wieħed ma jistenniex illi it-kabid tal-employment jibqa' jaċċelera daqs bliw. Però dan l-assumption.
U tifhem mistoqsija tiegħi għaliex jisu hemm kontradizzjoni jew kontrosens, ġifieri minħabba li r-rat ta' tkabbir ħad tonqos kważi bin-nofs kif qed tgħid inti. Fl-istess ħin il-projections summa li sa 16-il sena oħra l-popolazzjoni ħad iżdied madwar 55%. Jiġifieri. Nifhem li m'għandekx dettalji.
Wieħed irid jara fuq x'kienu l-assumptions. Wieħed irid jara x'kienu l-assumptions, kemm huma realistiċi u mbagħad ikun jista' jitkellem dwar projections mhux scenarios. Scenario differenza hija li inti ikollok iktar minn assumption waħda. Waħda hija li jekk ikollok most favorable and one is the normal or the most realistic. U l-oħra hija l-inqas li hija realistika. U tibqa' tagħmel tliet scenarios. Però naqbel li dan huwa suġġett importanti għal pajjiżna u deċiżjoni politiċi wieħed irid jitkellimhom u joħodhom. Però mhux sta l-bank jiġġudika fuq dak li jara. Jista' jagħti l-ġudizzju tiegħu.
Ħammur fuq slide numru 16. Jekk qed nara u jekk qed nifhem sew, qed tantiċipaw li xi ħaġa li tikkonċerna l kulħadd b'mod partikolari l-households. Ovvjament huwa l-inflazzjoni.
Ħajkolli nallarga x'għandi kumitat ieħor.
Alright,
okay.
L-oli tal-ħajja, il-prezzijiet kif olew dal-axħar xhur u dal-axħar snin. Jekk qed nifhem sew, qed tantiċipaw però li bħal donhom il-prezzijiet ser jibdew jikkalmaw is-sena d-dieħla u anke ta' wara. Kif qed taħsbu li ser jiġri dan? Kif qed tantiċipaw li l-inflazzjoni b'xi mod ħad tibda titrażan xi ftit?
Aħna resolute bħala Governing Council li rridu neħu target. U se nagħmlu kollox biex neħuh. Ma se ninteħ fil-2023 laqas fil-24, 25. Li naslu 2% biex dan li ngħidulu mostru nsibu nikkontrollaw. That's very, very important. Xi ħaġa li hija li tweġġa' lill-familji hija li din l-inflazzjoni mhijiex kif naqbar ngħid bilanċjata fuq il-commodities kollha. L-ar li tweġġa għaliex hija fl-enerġija u fl-ikel. Fil-każ tal-enerġija l-gvern irrisponda għaliha u allura biex ngħidu hekk eskludejnija, però baqa' l-ikel, illi l-ikel huwa parti ola mil-basket ta' minnu liktar jaqla ninqas. U dika tweġġa' l-familji li huma f'ċertu livell ta' ekonomija. Ġifieri, però aħna ma nistax niddistingu, aħna rridu l-inflazzjoni, dik li wieħed l-aspettattiva xumma ta' mansi li tidħol, inflationary expectations ngħidula, li tagħmel dak ngħidulu de-anchoring, li l-ankra tiċċaqlaq, tibda tkaxkar. Dik l-ħaġa aħna nixtiequha li aħna nemmnu li 2% għandna naslu għaliha, irridu l-kumpaniji u kull minnu fit-triq jemmina, fis-sens ħalli mbagħad l-aspett u l-mod kif jinnegozja sewa s-salari, sewa xi ċarġa, l-kumpaniji li ċarġaw. Sfortuna hija li ċertu kumpaniji pruvaw iġibu it-telf tal-COVID irridu jġibuh waqt li bdiet l-inflazzjoni. Komplew jitfaw il-pejs tagħhom, mhux Malta, fl-Ewropa kollha, jiġbiri li nafu aħna minn da. Jiġbiri fejn qabel kien il-ħaddiem irid iż-żieda mod ġustifikat għaliex għolitlu l-ħajja. U l-kumpaniji meta jgħolewlu l-kost irid jgħollu l-prezzijiet. Semmek għall-inqas għandek tnejn. Issa daħlet il-COVID fin-nofs u sibna lill-kumpaniji mhux qed jgħollu inħabba ż-żietet fil-pagi, ż-żiet fil-pagi. Issa bdew, biex ngħidu hekk, ikunu sinifikanti ma qabel ma kinux. Kienu qed jgħollu inħabba biex iġibu għat-telf kbir li għamlu fi żmien il-COVID. Kellek ġibri għandek iter dektar involved. U ċini hija xi ħaġa li l-ECB, il-Bank Ċentrali Ewropew, għala fil-miftuħ. Li l-ewwel darba tara mod li l-kumpaniji pruvaw jollu il-margins tagħhom. Tant illi issa jekk jollew il-pagi ma jistgħux jgħidu issa naġenajt minn ngħid dik il-kumpanija l-oħra Malta, etc. In ġenerali qed ngħidu li l-kumpaniji ollew biżejjed il-margins tagħhom illi għandhom jagħmlu tajjeb għal ċertu żidiet illi l-ħaddiema se jitolbu.
President. Il-kollega, President tal-Kumitat għamel naħseb punt tajjeb ħafna li anka jidhir li skont li roborometer li ħareġ praticament f'dal-aħħar jiem l-iktar li qed tinkwieta ixu li qed tinkwieta ngħid bir-raġun lill-poplu barra l-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija l-għoli tal-ħajja. Kif qed tajjeb inti gvernatur ovvjament il-prezzijiet tal-ikel prodotti essenzjali ta' kuljum u żgħir ovvjament qed tibagħti ħafna xi tħossha ħafna. Il-mistoqsija forsi supplementari ma dak li staqsa l-kollega x'inhi il-kumenti tiegħek dwar il-biża ħanejtek illi anka għamet kemm il-darba ta' dik li ngħidu l-spiral inflation. Jiġifieri minn dak li rajna anka fil-ġurnali potenzjalment il-kwola s-sena dieħla tkun ta' madwar 13 euro fil-ġimgħa. Ovvjament din titħallas primarjament mill-privat minħabba li l-gvern ikollu ċertu agreements. Il-komment tiegħek dwar dan.
Dina biex
tista' twassal biex l-ispejjeż
jerġgħu jew biċċa xogħol kbira li pajjiżna kien qed jiġi ttimbrat mill-Kummissjoni Ewropea li kellna full wage indexation li hija skala mobile l-Italja u hemm il-Belġium bħala ma mhuwiex minna li hija minna huwa li l-kola hija primarjament għal min mhux fil-union minnu bla union u qiegħed fuq il-minimum wage. Mela minnu qiegħed fuq il-minimum wage u mhux qiegħed fil-union il-gvern qed jipprovdilu edha kulħadd imma primarjament għalihom il-kola. Jiġifieri li tolli il-paga minima bil-full inflation rate. Blura iva, sena blura, imma jekk l-inflazzjoni kienet ta' 7% u sa jieħu ftit iżjed minn 7% għaliex kif nikkomplika aw kif naħdmuha tiġi ħarira iżjed għax il-paga mhux il-minimum nieħdu hija l-base wage jew family wage, whatever. Mux fejnu wage, base wage. Li hija ġejja minn 1991. Minn dabdejnija. Kont wieħed minn magħhom hemmhekk jien fuq il-mejda qed niftakar ċar. Badna base wage li mhijiex il-minimum ħarira iżjed. Ħalli il-minimum wage li hu xi ħaġa iżjed. Li fil-fatt pattiet għal fatt li kien minħabba li kell qiegħed u anke mill-enerġija. Ġifiri il-kola hija primarjament tal-jom. Kieku ma kienniex il-kola, kien u aħna għandna legislation tal-minimum wage F'għaw pajiz li mandawx minn uħieġ, imanna, bħall-Italja, ċer, imanna għanna. Kienu konna kommissjoni, ġibiri, kienu konna kommissjoni, bit-trade unions, maħħom, il-kull sena joqdu jistudjaw da u jgħidu sma' il-minimum wage, tiżid daqshekk. Malta kienet ta' qabel il-kola, e kienet il-gvern jiddeċiedi kemm għandha tiżdied il-minimum wage kull sena l-Diċembru. Jiġifieri l-unika u
Soltu l-inflation rate ma tkunx.
Imma dawk li mhumiex fuq il-minimum wage ma jeħdux the full inflation rate. Ewa l-union li ġibilhom imbagħad fin-negozjati li jkollhom illi jieħdu l-kumpens li jħossu li huwa adekwat għalihom, productivity u da kollu, għaliex il-minimum wage b'mod assolut tingħata lilkoħat xorta. Jibil iktar ma tola fil-paga u s-salarju inqas il-percentaġġ li tieħu ta' compensation. Il-minimum jieħu l-full compensation. Imma ta' fuqu ħalilha inqas u iktar ma titla' l-fuq inqas u inqas. Però m'għandix għalfejn ngħidu msieken għaliex dawn biċċa kbira tagħhom. Huma fil-unions kapaċi jinnegozjaw u fl-aħħar isibu l-bilanċ li biex jieħdu l-kumpens tagħhom. Ġifieri, l-unika biżari
inflation ġifieri kienet il-mistoqsija. Napprezza li spjega tiegħek, ta' ġifieri ma' l-mistoqsija kienet inkwetat li jista' jkun hawn spiral inflation. Kif għankan tqal minn numru ta'
spiral inflation meta wieħed jitlef kull trust mhux fil-bank ċentrali u li jkun hemm u ankaf li kollok unions li huma irresponsabbli. Fiżmin tal-lum m'għandniex dat tip ta' unions irresponsabbli li għalkemm jidhru aggressivi u da kollu dak li qegħdin jitolbu meta tieħdu in real terms isib li huwa modest. Ġifieri no, ma nemmenx l-spiral inflation strategy. Dejjem qiegħda hemm, il-unions iridu jkunu responsabbli, però at this point in time m'aħniex naraw indikazzjonijiet ta' spiral inflation.
Just grazzi, just kemm nagħti punta l-aħħar għaliex il-unions is-sena l-oħra u naħseb waħda mill-ftit drabi il-unions ħarġu sqarrija flimkien. Talbu lill-Ministru tal-Finanzi, kieku tajb kienu kunaw, ħalli jerġa' jismagħha biex jitkellmu miegħu s-sena li għaddiet dan ġaddit sena. Ovvjament il-way forward vis-a-vi dan il-mekkaniżmu tal-kola li xtaq konnek tarħin biex anka nsemmi xi eċċezzjonijiet li hemm exception taħt exception circumstances eċetera, ma forsi tkun għal darba oħra. Sfortunatament ħareġ fil-medja li għaddiet kważi sena. Laqqas biss iltaqgħu, ġifieri dik hi l-inkwiet illi l-unions qegħdin jagħmlu l-parti tagħhom u naħseb qed imorru lil hinn. Imma jidher illi din laqgħa ma saritx minn dak li ġie rrapportat ġran qed ilu. Kumment mhux mistoqsija. Just tagħmilt kumment ħalli niċċara illi l-unions qed jagħmlu anzi l-parti tagħhom imma l-Ministru tal-Finanzi għax raġuni għadu ma ltaqx magħhom.
Bħalma tilkom kont esperjenzajt itwaqqif tagħha l-kola. Din hija xi ħaġa li jridu l-social partners kollha kemm huma jaqblu magħha. Mhix ħaġa tal-gvern. Gvern jagħmel ħażin jekk jien daħal.
Ma tifhem li jekk kien hemm dit talba mill-unions minn dak li ġie rrapportat għalmenu kellu jkun hemm laqgħa wara kważi sena.
Mhix area tiegħek.
Qabel xejn, Gvernaturu, kollegi, grazzi ta' din il-preżentazzjoni li għamiltu, grazzi ovvjament tax-xogħol tagħkom u tal-ħaddiema kollha tal-Bank Ċentrali għaliex konvint li warajkom hemm ħafna nies li waslu biex anka sar dan ix-xogħol u x-xogħol kollu li tagħmlu. Mill-ġdid bla dubju ġifieri żommu kuntatt mas-segretarju tal-Kumitat sabiex kif tira ikolkom il-rapport imis qed nifhem madwar Settembru Ottubru nerġgħu nintaqgħu hawnhekk u nkunu nistgħu nanalizzawh. Grazzi tal-ħin tagħkom naġġornaw din il-laqgħa ta' dan il-kumitat għal data u ħin illi jiġu komunikati ktar quddiem. Grazzi ħafna.